Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У Празькій студії новинок Володимир Бараніш. Сьогодні у світі. У виніку двух могутних вибухів у центрі Багдаду по опошніх дадзіних загинули 132 чоловіки. 520 чоловік були поранені. Два наладованих вибуховкою автомобілі були подарвані сьогодні практично одночасово неподалік від так званої «зеленої зони» іракської столиці, де розміщені адміністраційні будинки. Пошкоджені будинки Міністерства юстиції і ще одної урадової установи. Улади підозрюють у теракті Аль-Каїду, але відказність покуль ніхто на себе не взяв. У Пакистані урадові війська протягують велику бойову операцію супроць талібських воєвників у районі Повднього Вазіристан. Учора після тяжких бойов військовці відбили у талібу поселище Катай, де народився лідер місцевих талібів Хакімула Мехсуд. Операція у Повднім Вазіристані проводиться з 17 кастрычника. За гэты час були забіти більш за 160 талібів, а так само загинули звыш 20 пакистанських військовців. У Кабардино-Балкарії забитий інгурський опозиціонер Макшарип Аушев. Як повідомив один з лідерів інгурської опозиції Магомед Хазбіев, автомобіль Аушева був обстріляний невідомими сьогодні раніцей у Нальчику. Поплічники Аушева ускладають відказність за забойство на улади Інгушетії. У Кабулі тисячі місцевих жихаров вийшли сьогодні на вулиці, протестуючи супроть опоганювання Корана заміжними військовцями. На протягу приблизно години у місті був порушений автомобільний рух. Каб разогнати демонстрантів, поліціянти стріляли у повітря. Удільники протесту стверджали, що під час бойової операції у афганській провінції Майдан-Вардак військовці спалили особник Корана. Офіційний представник командування НАТО відпрічив гэтай заяви, обвинуваціўшы рух Талібан у наўмисних падбухторваннях да антызаходніх выступаў. Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз вилучив свою кандидатуру на президента країни. Рішення було прийнято сьогодні на партійному з'їзді у Києві. Учора кандидатом у президенти України була вилучена прем'єр-міністр і лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. А у п'ятницю від опозиційної партії регіонів був вилучений її лідер Віктор Янукович. Як чекається, Янукович і Тимошенко будуть основними суперниками на виборах 17 студеня наступного року. У Турції зафіксована перша в Україні смерть чоловіка від віруса свиного грипу. Як повідомили у Міністерстві охови здоров'я країни, у лікарні Анкари помер 29-годовий пацієнт, аналізи якого виявили небезпечний вірус. Ви слухали новини, наступний випуск слухайте праз годину. Нагадаю, нас можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес – свобода.org.
У студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Запрошаю вас на нашу недільну програму. Праз некалькі хвилин ви почуєте наш щонедільний празький акцент, але на початку некалькі актуальних повідомлень з Білорусі. Білоруська партія об'єднаних лівих «Справедливий світ» – так надалі буде називатися опозиційна партія комуністів білоруська. Рішення про перейменування прийняли сьогодні у Мінську делегати позачергового з'їзду партії. На форумі присутнічав і наш мінський кореспондент Володимир Глот.
Рішення об змененні назви партії приймалося тяжко. Некоторые делегати, особливо сталого узросту, казали, що їм вельми болюче розвітуватися со словом «комуністичне», а некілька делегатів на знак протесту навіть покинули з'їзд. Однак большиня виступила за те, що партія повинна стати на шлях модернізації. Під час дебатів приводили шмат прикладів того, що менавіта тримання за комуністичне минуле адштурховує потенційних сябрів партії. Для зміни назви потрібно було набрати якнайменей 82 голоси делегатів. І ось старшиня мандатної комісії Змитр Яненко об'являє.
Количество голосов, поданих за новое название партии. Белорусская партия объединенных левых «Справедливый мир» 89.
Что изменится теперь у деятельности партии? С этим питанием я звернулся до ее лидера Сергея Калякина.
Партия повинна працевать с людьми. Працевать с людьми и говорить с ними про те проблемы, які их турбуют, этих людей. Не только про некие голые абстракции. А сегодня людей турбует кризис, их материальное становище, наличие працы, ее отсутность, махчимость учиться и все остальное. Наша истотная задача у тем состоит, чтобы мы подняли людей на оборону своих уластных правов.
Партия коммунистов белорусская, а гэта назва захаваецца за ёй афіцыйна, пакуль Міністэрства юстыцыі не прызнае змены ў статут партыі, фактычна захавае сваю сімволіку. Партыйным застаецца чырвоны сцяг сярпом і молатам, а таксама зоркай. Толькі замест ПКБ з'явіцца назва «Справядлівы свет». Журналісты, якія асвятлялі сённяшні форум, найперш звярнулі ўвагу на тое, што ў новай назве фігуруюць словы «аб'яднаныя левыя». З гэтай нагоды я спытаў Александра Бухвостава, старшыню аргкамітэту ў стварэнні Беларускай партыі працоўных, ці не збіраецца ягоная партыя аб'яднацца з калякінцамі. У адказ прагучала.
Вопрос стоит о том, чтобы мы продолжали сближение наших партий и оказывали друг другу поддержку. То есть единство в действиях. Идеологическая, конечно, совместимость, потому что, в общем-то, мы себя позиционируем как организация рабочего движения, а вот будет ли объединенная партия левых «Справедливый мир» позиционировать себя как партия рабочего движения, это еще надо посмотреть.
Сказал для Радио Свобода старшиня аргкамітэту ў стварэнні Беларускай партыі працоўных Александр Бухвостаў. Нагадаю, Уладзімір Глот пабываў сёння на пазачарговым з'езду партыі камуністаў беларускай. Сёння ў Свіслачы і Якушоўцы Гарадзенскай вобласці актывісты палітычных партыяў, грамадскіх і моладзевых арганізацыяў, проста грамадзяне ўжо 14 раз ушаноўвалі памяць паўстанцаў 1863 году. Сёлета ўпершыню да сядзібы Каліноўскіх ім даводзілася дабірацца пехатою. Пра гэта распавядае Міхал Карневіч са Свіслачы.
У Свіслачы сабраліся сёння традыцыйна гарадзенцы, менчукі, актывісты са Слоніма, Ваўкавыска, Мастоў і іншых гарадоў Беларусі з тым, каб ушанаваць памяць братоў Каліноўскіх і паўстанцаў 1863 года. Са Свіслачы калона машынна кіравалася ў Якушоўку, на месца, дзе знаходзілася сядзіба Каліноўскіх. Перад уездам у вёску Раманаўцы ўсе машыны спынілася. Высветлілася, што тут зрабілі памежную зону і ўехаць можна толькі па адпаведных дакументах. Людзі выйшлі з машынаў і аўтобусаў і праз балота па мастку праз рэчку, недзе километр с песнями под гитару и шли до сядзібы Каліноўскіх. Такое за 14 гадоў было ўпершыню. А малады спадар, што рассыпаўся летру на сваім гарозе, пабачыўшы белы чырвона-белы сцяг, закрычаў здалёк: «Жыве Беларусь!» Пытаюся актывіста БНФ са Слоніма Івана Шэгу, як яму падабаецца такая прагулянка.
Некий настрой, другі зусім, калі сам доходзіш з одного боку, з другого, ідзеш па гэтых гістарычных стежках, па якіх хадзілі гэтыя людзі. І это лепей нават, чым калі мы пад'язджалі сюды на машыне. Што не робіць? Влада все робить, как было, как мы себе лепше чували.
Юрий Глебік, активіст БНФ со Свіслачі, виглядає трошки усхваляваним. Просить, каб хлопці допомагали дівчатам пройти праз мостик. Питаюся, які його не уражені від нашого пішого подорожжя.
Ну, таке ураження, быть сам люди, якісь паломники йшли сюди, амаль на некалькі сотнів метрів розтягнулася та колона, хоч вона вузенька була. Ну, уражені, ну, знесли.
У Якушоўцы склали квітки до крижа, згадували повстання 1863 года. Распевали паўстанцкія песні, шмат фатаграфаваліся, сказалі пра Віктара Трашчановіча, Дзіму Касяля, Юрася Мацко, якія ўсталявалі тут крыж і заклалі гэтую традыцыю. То год ушаноўваць у Свіслачы Якушоўцы памяць паўстанцаў. Я запытаўся Юрася Мацко, які сціпла стаяў збоку і слухаў выступы. Што яму зараз думаецца?
Мы займаліся гэтай справай, што ніхто нават не думаў, што гэта стане такім месцам паломніцтва і такую традыцыю будзе мець. Зрабілі то, што павінны былі зрабіць. Адрэставалі адзін крыж, паставілі другі. Пасля это набыло такую, ну, я вам хочу сказать, эмоциональную традицию, якая все ж таки на сегодняшний день заховывается и тешит меня, как, ну, просто белоруса, как патриота.
Пасля вернулися у Свіслач. У центре города склали кветки до помника Кастасю Каліноўскому и Рамуальду Траўту. А затем наведали могилу Виктора Каліноўскага, где так само усклали кветки и заспевали «Могутный Боже». Увесь час паломников, які они сами себе сегодня назвали, сопровождали милиционты и люди у цивильном, фильмовали деи на камеру. И увесь час за Каленой ездил микроавтобус за мапом. Правда, урочистости отбылися без инцидентов.
У Свіслачы Гарадзенскай вобласці сёння былі ўшанаваныя паўстанцы 1863 году. Там пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Некаторыя шматлікія ў шоку. Адкуль вее свежы вецер? Будзе дыктатура? Будзе і мова. Пра гэта і яшчэ пра Нобелеўскую прэмію для нас у новай перадачы «Званочкі».
Перадачу Яна Максімюка «Званочкі» запрашаем вас паслухаць хвілін праз 20, а зараз «Пражскі акцэнт». Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены ў выбарчым заканадаўстве, абвешчаныя беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолігі Андрэй Ляховіч і Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У панядзелак Александр Лукашенко, атрымліваючы даверчыя граматы ад новых паслоў, у жорсткай форме паўтарыў тэзу, што саступак Еўропе ў галіне дэмакратызацыі і лібералізацыі не будзе. Але літаральна на наступны дзень было аб'яўлена пра рэформу, істотную лібералізацыю выбарчага заканадаўства, пра тое, чаго Еўропа мякка, паслядоўна, але безвынікова дамагалася ад беларускай улады заўсёды, а ў апошні перыяд нармалізацыі адносінаў асабліва. Наколькі абвешчаныя змены ў выбарчы кодэкс падаюцца вам істотнымі? І вось наконт гэтага спалучэння заяваў пра непахіснасць і гатоўнасць рабіць крокі насустрач. Што тут праўда? Дэманстрацыя нязломнасці маскіруе рэальныя саступкі, ці касметычныя змены, пацёмкінскія вёскі лібералізацыі маскіруюць тое, што насамрэч ніякіх крокаў у гэтым накірунку беларуская ўлада рабіць не збіраецца. Юры Чавусаў.
Зразумела, мы ведаем, што імпульс да вось гэтага перагляду выбарчага заканадаўства, ён сыходзіў з боку Еўропы, быў вынікам вось гэтай шматлікай крытыкі у дачыненні да апошніх выбарчых кампаній у Беларусі. І паколькі беларускім бокам было заяўлена, што да, мы гатовыя супрацоўнічаць у галіне ўдасканалення заканадаўства, то еўрапейцы справядліва чакалі, што калі-небудзь гэтыя канкрэтныя крокі будуць. Амаль год ішоў вось гэты непублічны дыялог СБСЕ па ўдасканаленні заканадаўства. І, у прынцыпе, прыйшоў зручны час для таго, каб прадэманстраваць вынікі гэтага дыялога. Я маю на ўвазе час разгляду пытання аб падаўжэнні ці скасаванні рэжыма прыпынення санкцый. Так што проста быў абраны зручны час. Ну і, зрэшты, напэўна, гэта было звязана з разглядам пытання аб правядзенні мясцовых выбараў увесну, бо такі абраны рэжым тэставага разгляду, як будзе працаваць гэтае новае заканадаўства. Таксама слушная тэза і наконт таго, што выбары выбарамі, а выбарчы кодэкс выбарчым кодэксам. Палітычны працэс ёсць з'явай шматмернай, і насамрэч вельмі няшмат у ім залежыць ад таго, як нарматыўна рэгулюецца выбарчы працэс. Шмат казалася, што ў якой іншай краіне па дзеючым беларускім кодэксе можна было б правесці выкшталцоўныя выбары, да якіх АБСЕ не мела ніякіх прэтэнзіяў. Нідзе ж у кодэксе не кажацца пра магчымасць падмены скрыняў для датэрміновага галасавання ці пра ўжыванне адміністратыўнага рэсурса для таго, каб людзей прымусіць галасаваць датэрмінова. Так што і ад правоўжывання шмат што насамрэч таксама залежыць. Зрэшты, тыя змены, якія прапануюцца, некаторыя кажуць, гэта тое, што мы чакалі, іншыя назіральнікі кажуць, гэта нешта іншае, ну, яны могуць стаць палкай аб двух канцах для апазіцыі. Возьміце хаця б гэту вот норму пра фінансаванне выбарчых кампаній, агітацыйных, індывідуальных выбарчых фондаў. Я думаю, што ўжо ўвесну мы пачуем заявы апазіцыйных палітыкаў, што іх падманулі, калі яны сутыкнуцца з кампаніямі кандыдатаў праўладных, напоўненымі шыкоўнымі каляровымі шматтысячнымі накладамі плакаты, улёткі і гэтак далей, а апазіцыянерам будзе складана нават прадэманстраваць наяўнасць хоць нейкага індывідуальнага выбарчага фонда. Калі заходзіць з каментароў спадарні Ярмошынай, пакуль што мы не ведаем канкрэтна змест гэтых нормаў, якія будуць, але калі сыходзіць з тых вусных каментароў, якія даюцца, насамрэч змены прапануюцца дастаткова сур'ёзныя. І, напрыклад, вылучэнне кандыдатаў партыямі незалежна ад наяўнасці на акрузе арганізацыйных структураў, гэта вельмі і вельмі значная змена. Тое самае, як і фінансаванне выбараў з індывідуальных фондаў. Дастаткова сур'ёзны перагляд заканадаўства ў бок таго, у чым зацікаўленая апазіцыя.
Юрый, ну я так разумею, што адзін з цэнтральных момантаў гэта абавязковы допуск прадстаўнікоў, ну скажам так, грамадскасці ці апазіцыі ў выбарчай камісіі. То на што заўсёды звярталі ўвагу і што лічылася такім крытэрыям дэмакратычнасці?
Гэта важны момант, але якраз такі па ім трэба глядзець нормы права, якія ў выніку будуць у выбарчым кодэксе. Не вельмі складана ўявіць, што ў выбарчым кодэксе паявіцца норма пра прадстаўніцтва ў выбарчых камісіях апазіцыйных партый ці грамадскіх аб'яднанняў. Гэта практычна выключана. Ды і зрэшты, нават калі б было гэтае гарантаванае прадстаўніцтва, якое хутчэй за ўсё можна забяспечыць толькі на ўзроўні палітычнага рашэння, а не на ўзроўні ўвядзення ў выбарчы кодэкс такой нормы. Дык вось, калі такое нават і будзе, ўсё роўна выбарчыя камісіі працуюць пад кантролем мясцовых уладаў. Апазіцыянеры не будуць мець у іх большасць. І ў прынцыпе, ну што, будзе трошкі больш скандалаў на выбарах, але падчас апошніх выбарчых кампаній мы ведаем, што апазіцыя не ў стане забяспечыць прадстаўніцтва нават па адным чалавеку ва ўсіх выбарчых камісіях. Мала людзей, власна кажучы.
Андрэй, і досвед, і так бы мовіць, політалагічная тэорія паказвае, што для аўтарытарных рэжымаў значна прасцей пайсці на саступкі ў галіне грамадзянскіх правоў, чым у галіне палітычных правоў. Ну, вось, скажам там, адчыніць газету, якая была зачыненая, там, выпусціць за кратаў палітвязня, зарэгістраваць грамадскую арганізацыю. Гэтыя крокі аўтарытарная ўлада, так бы мовіць, за гідай, пад ціскам, але можа зрабіць, бо гэта, так бы мовіць, пытанне таго, каб ўлада не ўплішвалася ў жыццё грамадства. Але вось, так бы мовіць, правы, якія тычацца ўплішвання грамадства ў жыццё ўлады. Ну, тут звычайна аўтарытарная ўлада трымаецца да апошняга. Ну, фігуральна кажучы, за 5 хвілін да штурма прэзідэнцкага палацу. Ну, сітуацыя, мякка кажучы, далёкая ад штурма прэзідэнцкага палацу. Так, у Беларусі ішоў гандаль з Еўропай, але ішоў гандаль па разных, так мы мовіць, пазіцыях. І можна было чакаць, і здаецца, вы, Андрэй, якраз пісалі, што, ну, могуць пару газет там яшчэ адкрыць, там пару арганізацій зарэгістраваць на грамадскіх. А тут адбыліся саступкі, как бы, ў нечаканай, здаецца, плоскасці, ці не?
Мне здаецца, што мы яшчэ вельмі моцна спешаемся, калі кажам аб тым, што ўлада зрабіла нейкія саступкі ў накірунку палітычнай лібералізацыі. Я цалкам згодны з тезісам Юры аб тым, што большае значэнне будзе мець правоўжыванне, а не змены ў выбарчым законадаўстве, якія яшчэ не прапісаны. То бок мы кажам аб тым, што яшчэ не адбылося. Пакуль мне ўсё ж такі здаецца, што гэтыя заявы з падарэння Ярмошынай і гэтыя афіцыйныя заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства, яны мне вельмі моцна нагадваюць тое, што ўлада прапануе пэўны гандаль, пэўны тавар Захаду перад лістападаўскім рашэннем Еўрапейскага звязу аб санкцыях адносна Лукашэнкі і іншых вышэйшых прадстаўнікоў беларускай улады. Тут дастаткова таксама ўзгадаць заяву міністра юстыцыі Галаванова 6 кастрычніка аб тым, што ўлада будзе разглядаць пытанне адмены артыкулу крымінальнага кодэксу 193.1. Дастаткова згадаць таксама і тое, што перад сакавіцкім рашэннем Еўрапейскага звязу ўлада таксама прапанавала Захаду пэўныя такія прынады. Дастаткова згадаць лёс гэтых грамадска-кансультатыўных радаў, які відавочна, што ўладзе яны былі патрэбны менавіта толькі як якасці прынады для Захаду, для того, каб мець падставу казаць аб тым, што ў Беларусі ёсць ўсё ж такі нават прагрэс у той галіне, дзе Захад больш патрабуе, то бок галіне палітычнай лібералізацыі. Увогуле, калі разглядаць працэс у гэтым накірунку, то можна казаць з упэўненасцю, што пачынаючы з лютага 2009 году наглядаецца поўны адкат і становіцца ўсё больш прыкладаў рэпрэсія, узмацнення ціску на апазіцыю. В гэтым кантэксце заявы аб магчымасці змены выбарчага законадаўства мне не здаюцца шырымі.
То есть, на ваш погляд, вот этыя паправкі так гучна абвешчаныя, і это проста, умоўна кажучы, пустата, пацёмкінская вёска.
Я так думаю, так. Яшчэ на час, я думаю, 6 месяцаў перад выбарамі я не чакаю от улады палітычных саступак. Яна будзе спрабаваць дамовіцца з Захадам на умовах геапалітычнага контракту.
Кирилл, ну вось наши коллеги, скажем, анализуючи махчимый эффект гэтых самых поправок, их теперешняя позиция – это позиция людей громадянской супольности. Але вось коли казать про державную машину администрацийного ресурсу. Гэта ж не винтики, гэта все ж таки люди. И вось одно, скажем, коли працуе округовая ці мясцовая комиссия, где чужаков нема в угуле, а другое, калены там есть, хай их и не шмат. Есть в очи. В принципе, есть же и артикул про криминальную отказность за фальсификацию выборов. Калены зиральники некие правы мают больше широкие, чем зараз. Ну, вось ці не рызыкуе улада тем, что вся эта прыгожая конструкция администрационного ресурсу, а, так сказать, на своих базовых элементах может рассыпаться.
Это крок на сустрыш, який, ну, в принципе, за весь час диалогу самый масштабный, и он выкликан правилами гульни, які вимагають певної адекватності. Тобто зараз зростають ставки перемовного гандлю, бо пішли вже кредити, і є перспективи на інвестиції. Нарешті наближаються вибори, які стануть таким вже значним критером, що того, що зроблено. І ось тому починає влада доставати нові козири. Зуміючи при цьому, що Захід чекає більш конкретних і масштабних заходів. Ось досюди були ніякі тільки заяви про наміри, ну і такі кропкові польовки, я маю на увазі там польовки для нашої Ніви, народної волі для газет. Вийшли полідневолені. Саме просто, як зробити ніякий крок у такому контексті шукання заходу, це зробити нечто таке значне, але при цьому безпечне і ефектне. І ось цей намір про лібералізацію виборчого законодавства, це і є те саме безпечне і ефектне. Тобто, по сутності, це є оздоба такої політичної лібералізації. Ну, у нас любить сказати про вибори театр-шоу, ну, коли користатися цією термінологією, то можна сказати, що зараз влади зайнялися такою сценографією. Ось. Ну, наскільки буде правдоподобним шоу, ну, попоглядим, ну, режисери знову можуть освістати. Щодо небезпеки, то зрозуміло, що для влади це ті самі місцеві вибори будуть вельми важливим таким тестуванням. Як буде працювати система, навіть хай із косметичними змінами правил гульні. Бо навіть риторика, в принципі, лібералізаційна риторика з вуснов керівництва країни, і вона надто впливає на менталітет, ну, абсолютно усіх громадян. У тим ліку і на людей, які, скажімо так, виконавці на місцях таких, ну, у тим ліку і сябри округових комісій. Тому місцеві вибори вельми важні тут для влади, щоб відточити цю систему. Ось. І знову ж інтрига полягає у тим, ну, чи пропустить влада опозицію яким таким солідним відсотком місцевого совету. Мені здається, менавіто тут питання стоїть так, чи пропустить. Це може бути так і в формі тим, що будуть сумлінно лишити голоси. Ось. Але, в принципі, менавіто виніки місцевих виборів і стануть таким основним критером теперішніх заяв. Реально вони, чи це не така маскировка?
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Пражский акцент». Тема випуску – зміни у виборчому законодавстві і годові виніки нової політики Еврозв'язу відносно Білорусі.
Андрій, ви вже почали розмову ось про, так би мовити, откат, який пішов з лютого. І так виглядає, що ось гэтая дата, 16 листопада, коли Еврозв'яз буде вирішати, що робити з замороженими візовими санкціями, ну, для Еврозв'яза гэта момент рішення, а для нас з вами гэта такая добрая нагода подвести, ну, некі попередні виніки ось гэтай новой політики Європи. Які плён яна дала, які яе вынік? Баланс, сальда, так бы мовіць, яно становчае ці адмоўнае?
Я думаю, што калі казаць пра становчыя моманты, трэба мець на ўвазе два галоўных. Гэта па-першае, то, што згорнуты праект палітычнай інтэграцыі з Расіяй, і зараз ужо цяжка ўявіць пасля гэтых скандалаў у беларуска-расійскіх адносінах, калі Расія фактычна адкрыта патрабавала адмовіцца ад удзелу ва ўсходнім партнерстве і спыніць дыялог з Захадам, тое, што ўлада не пайшла на гэта, тое, што ўлада не прызнала незалежнасць паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Згорнуты праект, і зараз ужо цяжка ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне заключэння канцэнсуснага акту так званай саюзнай дзяржавы. Цяжка таксама ўявіць, што ўлада будзе абмяркоўваць Расіі пытанне аб'яднання грашовых сістэмаў.
питание вельми глубокой военной интеграции. То, что зараз отбывается вокруг КСОРК, это все-таки полный гандель. Зараз на Западе, я думаю, что уже вельми мало будет людей, которые будут разглядать режим Лукашенко как такого вассала, марионетку России. Режим Лукашенко доказал, что он не вассал, не марионетка, не хочет быть марионеткой вассала. Миновито тому и не признает незалежность сепаратистских регионов Грузии. Другий вельми истотный момент связан с изменами громадской думцы. Згодно с даденными стратегических опытаний, вельми мощно подвысилась подтримка уступления Белоруссии у европейских связ. А веразом с тем, когда поглядеть на политическую либерализацию, бачно, что саправды наглядается откат. Вельми усмотрелся тиск на оппозицию. Это ставить под сумнел, те есть какие-то позитивные измены у Беларуси, те нет. Мне тяжко сказать, чего больше зараз позитива, те негатива. Когда поглядеть на то, что робит Лукашенко, это некий такие танец на днец, крок наперед, крок назад, и при этом треба еще думать, какие крок является больше длинным. Соправды, в галине геополитики зробленный крок наперед. Але, когда поглядеть на то, что Улада кажет, что она не хочет изменяться, не хочет лечиться с громадством, не хочет вольных выборов, это вельми мощный крок назад.
Кирилл, Андрей Ильич, что тут какие-то великие геополитичные кроки все-таки были сделаны, але можно на это поглядеть и иначе. Ну, умовно кажучи, уже после нафтовой войны 2007 года, да и по ширости и ранее, ну, эти размовы про конституционный акт, ну, выглядали больше уже как шаманские некие такие заклинания, ритуал, рутина. Что тычется того, что вось незалежность Беларуси подвысилась, ну, вось в учении прошли велизарные, вось, речи, несколько месяцев тому подписали нареште домову про супольную систему СПА с Россией, чего 10 годов не подписывали. И так уже мощно оборонилась эта белорусская незалежность у вынику этой политики.
Я бы сказал, что эффект в геополитических изменах дало именно артикуляция Лукашенко таких певных новых подходов до стосунков с Россией, что и поплывало на громадскую думку. Бо, в принципе, фактично, по неких деяниях, ну, по великим рахунку, ничего не отбылось. И, мне кажется, именно артикуляция и как пропагандистский некий эффект оно дало. И вот это может быть Заходом оценено. А коли же у вас верта до тих самих санкцій, і що може повпливати. Мені здається, що ось це якраз геополітичний чинник буде поза дужками вирішення цього питання. Мені здається, вирішення питання з санкцією, це все, що воно полягає в контексті ось правов, свободов і репресій. І ось розважаєш черговим разом ті заховувати статус-кво, ті відновляти санкції, ті наголи їх відміняти. Мені здається, що Захід буде глядіти менавіто ось на гетую розкладку. І коли тут брать те самые жесткие разгоны, что может заменить, скажем так, вырешение этого питания на корысть Минску, то тут я хотел бы означать то, что яны во умовах диалогу есть демонстрацией позиции белорусских уладов, что оппозицию, принамсі, эту шатку вуличную, и она не бачит за целого как раз этих перемовов. Не бачит у тим лику простое, что яны заминают этому диалогу, и простое, что яны малоколькостные. Зрозумело, что это все бачит и Захад. В принципе, мне сдается, что заховается статус-кво, то бок Минск не напрацевал на скасование санкций, але некого серьезного откату для вертания этих санкций так само не отбылося. И Заходу выгодно этот статус-кво заховать, бо это есть такой ситуации стимуляции и перником ось и пугой. Хоть она эта пуга не дуже и пужая Лукашенко.
Юрий Чавусов, вось Александр Миленкевич в интервью нашему радио сказал, что по водле даденных правооборонцев за гэты год новой политики у развязу, колька зворотов потерпелых от беззакония до правооборонцев зменшилась утроя. Многие аспрэчваюць гэтую лічбу. Ну, а у вас ёсць, скажам, звесткі, якія б гэта пацвярджалі ці абвяргалі, і які ваш адказ? Вось, які баланс, якое сальда плюсаў і мінусаў у розных сферах вось гэтай новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі?
Што датычыцца эфектыўнасці той палітыкі, якая ажыццяўляецца Еўропай, ну, заўважу, што першы перыяд прыпынення санкцій, ён меў некія канкрэтныя паказчыкі, конкретные выники в выгляде вызволенных политвязней, в выгляде тех славутых газет в шапиках, той славутой регистрации руха за свободу. Мало, але нечто есть. Да? Иншая политика конфронтации, она не имела и на вот таких выников, по великим рахункам. Колькость политвязню завжды повеличивалась. С иншага боку, на початку этого года, вот той лютый месяц, який узгадывал господар Ляхович, мы побачили, что вот эта либерализация в политической сфере, она достигнула некой межи, якая дозволяла европейцам иметь стосунки, запрошать Александра Григорьевича в Вильню, запрошать его докладнее Республику Беларусь во Усходнее партерство. Был досягнут некий минимум, коли с этим режимом стало можно размовлять. Так вот это другий период припынения санкций, неких реальных кроков наперед у галине либерализации по великим тарахунку не принес. С другого боку, улады демонструют такие знаки, как вот намер изменить выборчее законодательство, намер изменить артикул 193.1, так само ведомо про намер изменить законодательство про массовые мероприемства, але это всего только законопроектные инициативы. Да? И подгоняются они как раз таки под период, когда будет разглядаться лёс санкций. Белорусский режим как бы каже европейцам, мы готовы рухаться на керунку, який вы нам указываете у светле либерализации, але сам формат припынения санкций и оценки, як это поуплывало, это формат себе вычерпал. Мы уже больше не сгодны працавать в этом режиме полугодовых оценковых периодов. Отменяйте санкции, далее будем вести перемовы, и мы готовы далее с вами нечто, про нечто размовлять, про нечто домовляться. По великим рахункам это слушно. Зараз мы бачим, что потребно придумлять некие новые механизмы воздействия на белорусские улады сбоку Захода. Что ж дотычется по меру репрессию и вот этих как бы разных оценок, какие звучат сбоку разных политиков, ну, я бы критично ставился до вот этих оценок повеличений, типа уменьшений репрессий, и коли они звучат сбоку политиков. Мы бачим, что белорусская позиция видовочна, есть партия войны и партия мира, так как бы их оценки выникают с их политических позиций. Они как бы дают правооборонные оценки с пункта гледжання политиков. До этого треба ставиться критично и досить цвярозо. Заявы Миленкевича обумовлены намером акцентовать увагу на вот этом шляху диалогу. З іншого боку, ну там, коли узгадать заяви Санікова чи Бондаренки, вони орієнтовані на те, щоб показати кривожерний характер білоруського режиму. Насамперед, і та, і друга позиція, вона не саме адекватна в даній ситуації. Справді, значних поліпшень у порівнянні з початком цього року для політичної позиції, для активістів не було. Але з іншого боку, і погашення не було. Коли ми візьмемо статистику правооборонного центру «Весна», як авторитетна організація, яку можна довіряти у сфері лічбів по випадках політичних репресій, то ми бачимо, що звикли раніше присуди до адміністративного арешту за брудну лаянку, які, нагадаю, там, в 2007 році, в 2008, вони лічилися десятками, чи навіть сотнями, я уж не кажу про 2006 год. Зараз это есть выключение. Зараз вот только выпадок у Островцы, как таки кропковый выпадок, или у одном городе была вернутая раннейшая система. Система утиску, система такая надзвычайная. Так по колькости, по колькостных показчиках, затриманию, административных арештов, видовочно есть поменьшение в сравнении с минулыми периодами, коли верить правооборонцам. Але я бы звернул увагу все ж таки на інший аспект. Оценки сбоку політичних правов – это одно. Але коли ось мы поразмовляем, например, с предпринимальниками, со звичайными громадянами, які означаются такие кроки, как изменение порядку проведения проверок, спрошенная схема регистрации субъектов господарения, некоторые іншие такие полетки, якія не дотычные такой громадско-політичной сферы. Это все у громадства отчувается. Дух часу зараз, и он сапраўды либерализационный. Это громадство отчувается.
Прогучала передача «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолігі Андрэй Ляхович, Юры Чавусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасимвалів за секунду треба виставити новую 16300. Усі остатні параметри залишаються незмінними. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернитесь до специалистов.
Вы слушаете Радио Свобода, с вами у студии Сергей Шупа. Хвилин праз 10 запрошаем вас у нашу вольную студию на сустречу с мастаком Миколом Купавом. А зараз обяцанные звоночки. Слово Яну Максимюку.
Добрый день. З вами вітається Ян Максимюк. Надвор'я у Празі попсавалася. Почали йти осінні дожди, час-часом со снігом. Нічого дзівного, що і настрой при таким надвор'ї псується. Ось я, у адрозненні від моїх колегів, які со звоночками не працюють, каб поправити свій настрой, заглядываю в скриночку з телефонуваннями. І перше, чого шукаю, це короткое телефонування від одного нашого сталого слухача, який незмінно не дозволяє опуститися нам у отчай і смуток. Ось і на цьому тижні згаданий слухач порадував нас своєю короткою, оптимістичною висновою.
Нам, білорусам, любая опасність не страшна, так як ми знаходимося в надіжних руках Лукашенков, батьки і сина.
Правда, что оптимистичный звоночек? Слухач нам не поведомил, который сын Лукашенки мается на увазе. Неужо у пятигодового Коли так само надзейная рука, як у батьки? Але это не так и важно. Тем больше, что некалькі дзён раней гэты самый верный слухач так само нас подбадзёрыў.
Александр Григорьевич Лукашенко для Белоруссии. Это Сталин сегодня.
Ну, дякуем на добрым слове, спадар. Звоните нам далей. Подкажите, кто будет для белорусов Сталином завтра и послезавтра. А одна спадарыня, наадварот, заўзялася капсаваць нам настрой. А асабліва не узлюбіла мяне, Яна Максимюка. Яе звоночки я адслухоўваю наогул под конец дня. Чаму? Каб не ўпасці ў зняверанасць і не кінуць працы. Вось слухачка лічыць, то я тут жыву прыпяваючы, запіваючы клёцкі чэшскім півам і толькі сабе жартую. Коли треба жахаться, бедовать и отчаиваться.
Ян Максимюк отлично устроился в своей жизни. Ему каким-то образом здорово повезло, живя в Чехии, пользуется европейской цивилизацией, любуется и наслаждается европейской эстетикой, запивая клёцки пивом. В такой ситуации можно и пошутить, превратив звонки белорусов на свободу, у которых мозг кричит, сознание плачет, душа болит, какие-то звоночки, которые могут издавать лишь бубенчики, колокольчики. Не могу утверждать, что все, но многие ваши радиослушатели буквально шокированы этими звоночками.
А боженьки, я выбачаюся перед усими тыми слухачами, на яких звоночки уже навяли шок, и перед тыми, на яких еще навядуть. Але гэта не з'являється моей, як казав Кашпіровскі, установкой. Мета у мяне, так бы мовить, супрацьлеглая. Якая? Вось іншая слухачка патлумачыла гэтую мэту цалкам няблага.
По поводу передачи звоночки. Просто супер. Настолько цудоўная передача, разумна, трапна, досканала. Слухаем яе с великим захапленнем. Только не зразумела, чаго пераймаюцца некаторыя слухачы. Паважаны слухачы крытыкі. Но чаго вы взялі, што гэтая передача забаўляльная? Ну каму патрэбна нас забаўляць? У спадара Яна значна больш сур'ёзная задача. Уратавання сваіх белых сородзічаў на Беларусі, каб не звялася ўвогуле белая супольнасць. Режим жа ў першую чаргу знішчае белых птушак, душаць іх, перафарбовае ў чорны колер. Дзякуй за ўвагу. Надзея, горад Мінск.
Дзякуй. У тым той справа. Я не хачу, каб беларусаў перамалёўвалі ў чорнарусаў, або ў сумнарусаў, або ў адчайрусаў. Давайте менш плакаць. Давайте ў крыку нашай свядомасці і болі нашай душы вылаўліваць галасок надзеі і аптымізму. Ну колькі ж можна слухаць аднаго наракання і бедавання і не папасці ў дэпрэсію? Беларусы – народ, які сам сябе заганяе ў дэпрэсіўнасць. А наконт шоку? Маё ўражанне такое, што большасць нашых слухачоў, нават калі апынуліся ў шоку пасля першых перадачаў, ужо паспелі ачомацца. Вось паслухайце, што кажа спадараня Ларыса,
якая таксама спачатку ставілася да званочкаў з недаверам і збянтэжанасцю.
Гэта ж нейкае свежае паветра на свабодзе. Жду не дождусь столькі гумару, цікавых адказаў. Так трымаць, спадар Ян Максімюк, Ларыса, горад Мінск.
Давайте падыхаем свежым паветрам, хоць трошкі, хоць на прасторы 10 хвілінаў, у якіх змяшчаюцца званочкі. А хто хоча паплакаць і пажурыцца, дык няхай шукае настрой у званках на свабоду, якія гучаць у суворыя будзённыя дні. А мы ж тут пры нядзельцы. У папярэдняй перадарцы я папрасіў вас адгукнуцца на галасы нашых недабразычліўцаў, якія таксама нас слухаюць і тэлефануюць не заўсёды з пажаданнямі ўсяго найлепшага. Памятаеце, адзін спадар пачаставаў мяне, так бы мовіць, педафіліяй з гомасексуалізмам. Дык вось, тут маем рэакцыю на музычна-фанетычныя асацыяцыі таго слухача.
Вельмі абурылі галасы на свабодзе, якія абвінавачвалі Яна Максімюка ў тым, што ягоны голас падобны на голас педафіла. По голосу того, кто телефоновал, я догадался огучить голос сталиниста НКВДшника.
Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Спадарыня Ніна Ярмалінская з Салігорска, а яшчэ спадар Анатоль і адна спадарыня, якая сябе не назвала, запрапанавалі, каб мы ў званочках не звярталі ўвагі на тэлефанаванні, у якіх сыплюцца абразы на галовы журналістаў свабоды, а гаварылі толькі з тымі, хто падае сваё імя і прозвішча і вядзе сябе больш-менш карэктна. А што пра гэтую прапанову думаеце вы? Ці гатовыя беларусы да таго, каб званіць на свабоду і называць сваё сапраўднае імя? Пазваніце, калі ласка. А цяпер давайце пакінем, так сказаць, нашы ўнутраныя праблемы. Каго цытаваць у званочках, а каго не. І пяройдзем да праблемаў больш маштабных. Найбольш тэлефанаванняў на мінулым тыдні, што і не дзіўна, было пра перапіс і пра родную мову беларусаў. Адзін з нашых слухачоў патэлефанаваў нам і сказаў, што ў беларусаў насамрэч двухязыкая мова. Як вам гэта падабаецца? Як на мой розум? Добра, што не сказаў трохязыкая. А то што было б рабіць тым, якія запасны язык маюць, але толькі адзін? Як ім даць рады са словамі, якія патрабуюць ажно трох языкоў? Іншы званочак бярэ ў абарону прэзідэнта і яго, так бы мовіць, трохязыкую моўную сітуацыю дома. І гэты званочак ставіць стан роднай мовы ў прамую залежнасць ад стану дыктатуры. То бок, чым больш дыктатуры, тым больш беларускай мовы. Не верыце? Дык паслухайце.
Я хочу сказать, вот вы все критикуете, что Лукашенко так ответил, размовляю на белорусской русской мове и на тростянке. Так он правду сказал. Мы же все так размовляем. Меня спытали, я еще его ответа не чула, а тоже так сказала. Все мы так и размовляем. Если, потому что у нас нет диктатуры. Если бы нас прижали, говори только на белорусской мове. Мы будем размовлять на белорусской мове. А так у нас двуязычная мова, так мы и на той, и на той.
Зразумели? Я з большага. Але асноўны тезіс для мяне ясны. Усе, якім баліць душа за стан беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, павінны папрасіць прэзідэнта, каб ён перастаў прыкідвацца і стаў сапраўдным дыктатарам. Даціснуў і прымусіў усіх загаварыць па-беларуску. І справа скончаная. Чаму адны пенсіянеры маюць грошы, а іншыя не? Меркаванне нашай слухачкі.
Мне здзівіў званочак аднаго гражданіна. Ну, я слова рускае на трасцянкі размаўляю. І ён кажа, яго пенсія 270 тысяч. Чаму ж гэта ў мужыка такая маленькая пенсія? Чаму ж ён не працаваў? Дзе ж ён работаў? У мяне, у бабы, пенсія 470. Я ж рабіла. Я двух местах рабіла. Рабіла цэлы дзень і зарабіла харошую пенсію, а падруга мая і таго больше. А ты, мужык!
Ну так, ясна. Гультаям лёгка толькі ў маладосці, а ў пенсійным узросце прыходзіцца расплачвацца за маладое гультайства. Правільна я вас зразумеў? Мушу, аднак, сказаць, што на сваім вяку, а пражыў я ўжо не так і мала, мне не сустракаліся пенсіянеры, якія лічылі б, што пенсія ў іх дастатковая, не кажучы, што празмерная. Няўжо ўсе мае знаёмыя пенсіянеры – гэта колішнія гультаі? Паколькі ў мінулай перадачы мы аддалі шмат часу на выказванні, якія хвасталі нас і з левага, і з правага боку, То каб захаваць нейкі баланс у прыродзе, сённяшнія званочкі давайце закончым пажаданнем, якое пакінула на аўтаадказніку Мінску адна наша прыхільная слухачка.
Я лічу, прыйдзе дзень і свабодзе дадуць Нобелеўскую прэмію, бо людзі ідуць сюды са сваёй болью, як на іспаведь. Горад Мінск, Ганна Васильевна.
Вы не сказалі, у галіне якой навукі мы можам атрымаць гэтую прэмію. Я асабіста хацеў бы атрымаць Нобелеўскую прэмію ў галіне публічнай камунікацыі. Але такіх, на жаль, не даюць. Таму я, мабыць, задаволіўся б і прэміяй міру. Не ведаю, як мае калегі. Кожным разе дзякуем. І мір вашым дамам і дамоўкам. Заставайцеся са свабодай. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача Яна Максімюка «Званочкі». Аўтар перадачы развітваецца з вамі да наступнай нядзелі. А зараз на хвалях Радыё Свабода перадача «Вольная студыя». 22 кастрычніка ў Менскім палацы мастацтва распачала працу мастацкая выстава «Міленіум», зладжаная Саюзам мастакоў Беларусі і прымеркаваная да тысячагоддзя гістарычнай Літвы. На ёй прэзентаваныя сотні жывапісных, графічных, керамічных і скульптурных твораў, прысвечаных падзеям і асобам Вялікага княства Літоўскага. З адным з арганізатараў выставы, мастаком Міколам Купавам, сустрэўся Міхась Скобла.
Спадар Мікола, найпершае, што мяне здзівіла на выставе, прымеркаванай да тысячагоддзя Літвы, гэта колькасць мастакоў-удзельнікаў. Мне здаецца, ніводная выстава ніколі раней не збірала гэткай колькасці творцаў. Колькі ж іх было прадстаўлена 22 кастрычніка ў Палацы мастацтваў?
Вы ведаеце, сапраўды выстава вельмі вялікая і змястоўная, каля 300 мастакоў-удзельнічае. На выставе прадстаўлены розныя віды творчасці. Гэта, канешне, у першую чаргу, это жывапіс, это графіка, это скульптура, это плакат, это ткацтва, гістарычныя рэканструкцыі строяў. У нас ёсць рэканструкцыя ліцвінскага строя, ну, вот і красна на гэтую пару тысячагадовую. Тут і дробная пластыка, там і дробная графіка, вялікія монументальныя палотны. Адным словам, тут усё тое, чым багаты наш творчы калектыў. Шмат твораў не ўвайшло ў экспазіцыю чыста па аб'ёму. Немагчыма ўсё паказаць. Ну, канешне, не ўвайшлі тыя, каторыя, ну, як бы так сказаць, слабейшыя.
А ці ёсць творы, адхіленыя з некіх іншых прычынаў? З палітычных найперш?
З палітычных не, а чыста па адміністратыўных такіх занудлівых пазіцый ёсць. І я пра гэта з вялікім сумам павінен канстатаваць. Што, дапустім, калі чалавек прынёс пазней вызначанага тэрміну, яны не ўключаны, на вялікі жаль.
А што канкрэтна маецца на ўвазе?
Ну, маецца на ўвазе, вот, напрыклад, Ніны Соколовой Кубай, у яе выцінанка, але выцінанка не ў народным, а ў такім класічным стылі, прытым гэта вострая брама і гэта аршанская бітва. І вот таму я са скрухай пра гэта кажу.
А хто з нашых слынных мастакоў выстаўляецца?
Выстаўляецца Арлен Кашкурэвіч, Гаврыла Вашчэнка, Владзімір Стальмашонак, ну я тут яшчэ павінен назваць жывапісцы Алексея Марачкіна, Владзіміра Сулкоўска, ну са скульптару гэта Лев Гумілеўскі, Алесь Шатэрнік.
Разам з дарослымі свае творы выставлялі на суд публікі і юныя мастакі. Што вы можаце сказаць пра іх творчасць?
Вот это вот самае цікавае на гэтай выставе. Я так лічу. Ёсць вельмі класныя працы, каторыя ўжо сведчаць пра мысленне чалавека. 15, 16, 17 гадоў. Альбо там, дапусім, і 9 гадоў ёсць. Вот, напрыклад, Алена Мазюк. Это 15-гадовая музычка, а не мастак. Это для мяне было адкрыццём. Яка зрабіла проста выдатнейшы твор. Помнік, якога няма. А я заўсёды дадаю ведаю, але напэўна будзе. Яна намалявала Альгерда на сініх водах. У такім экстазе пераможным. Не кожны дарослы мастак зробіць гэта. Ну вось, потым Артём Барздоў з Падворшы, з Барані, ён намаляваў і так назваў. Ну, правда, з бацькам маляваў. Апошняя фаза бітвы Падворшы. Константин Астрожскі аддае загад гнаць ворага да канца. Ну і з такой намінацыі ўжо моладзі это Ян Мельніцкі. Ён намаляваў ажно тры мапы. Значыць, мапа каралеўства літоўскага з цэнтрам у Наваградку, мапа вялікага княства літоўскага ў самым такім пышным яго росквіці і Еўропа, дзе паказана месца вялікага княства літоўскага ў кантэксце еўрапейскім.
Вядома, як за савецкім часам трактавалася гісторыя вялікага княства літоўскага. Маўляў, літоўцы захапілі беларусаў, прыгняталі іх і гэтак далей. Скажыце, а хто першым з нашых мастакоў звярнуўся да тэмы вялікага княства менавіта з беларусацэнтрычных пазіцыяў?
Это Владзімір Стальмашонак, ён, напэўна, адзін з першых, хто маляваў. У яго ёсць такая карціна, дзе прадстаўлена, ну, як бы такі іканастас. Большасць вялікіх князёў літоўскіх это Арленка Шкурэвіч, каторы таксама даўно і грунтоўна распрацоўвае эту тэму вялікага княства літоўскага. Менавіта з нашых нацыянальных пазіцый. Але вот гаворачы пра выставу ў цэлым, мы можам прыгадаць і таго ж Сергіевіча, это ўжо класікі нашы, і іншыя мастакі, але вот з такіх непрафесіяналаў, якраз каторыя тут прадстаўлены, мы можам сказаць, што прыгадаць аднаго з першых это Базыль Рабіза, ён жа не стаў мастаком, але ён у 13 гадоў, то ў 23 годзе ён намаляваў проста цудоўныя свае такія малюнкі, дзе паказвае гістарычныя постаці вою, там у яго Ліцвін, там у яго Татарын, там у яго Беларус ёсць. І дзякуй Богу, што гэта малюнкі захаваліся, яны ў нас ёсць.
Спадар Мікола, і сёння ў падыхода да гісторыі вялікага княства існуюць розныя падыходы. Скажам, яшчэ ў 1993 годзе літоўскія і беларускія гісторыкі на міжнароднай сустрэчы паразумеліся, што спадчына княства агульная і называць яго трэба беларуска-літоўская ці літоўска-беларуская гаспадарства. Але з таго часу ўсё вельмі змянілася, і літоўцы ўжо не хочуць дзяліцца гісторыяй з беларусамі. А як нашы мастакі трактуюць ВКЛ? Ці тут таксама існуюць розныя падыходы?
Ну, я думаю, што, канешне, розныя падыходы, хутчэй за ўсё. Таму што ў душу кожнага мастака ты зазірнуць не можаш. Але тут галоўныя вынікі, і мы бачым па большасці і па лепшых творах, што ў іх абсалютна правільныя нашы вот, ідэалы, якія мы з імі падзяляем. Пазіцыі беларускай нацыянальнай ідэі, яны падыходзяць у сваёй творчасці да гэтай праблемы.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыць з мастаком Міколам Купавам.
Спадар Мікола, у сувязі з тысячагоддзем гістарычнай Літвы у 2009 годзе культурнай сталіцай Еўропы абвешчаная Вільня, што азначае, безумоўна, новы прыток інвестыцый у адбудовы старой Вільні, новыя сотні тысячаў турыстаў. Чаму ж нашая дзяржава гэтак абыякава паставілася да гэтай паважнай даты?
Магу толькі здагадвацца. Ну што ж, проста прыходзіцца пашкадаваць, што мы фактычна вот у сітуацыю мы выратавалі. Грамадскі аргкамітэт, ён шмат чаго зрабіў і пасля навуковай канферэнцыі міжнароднай, якая прыйшла ў чэрвені мастацкая выстава, это вельмі значная з'ява ў нашым культурным жыцці і ў шэрагу тых мерапрыемстваў, якія мы праводзім. Ну гэта ўсё ізноў жа дабрачынная акцыя. Это ніякая не дзяржаўная. Тут міністэрства нічым не дапамагала. Міністэрства культуры як бы толькі ў курсе гэтых падзей, ну і дзякуй Богу, нічога не забараніла. На нашу выставу ні адзін прадстаўнік дзяржаўнай улады і ў першую чаргу міністэрства культуры не прыйшлі на не наведалі.
Здаецца, адразу пасля другой сусветнай вайны мовазнаўца Ян Кастанкевіч прапанаваў змяніць назоў Беларусь на Вяліка Літву, а беларусаў называць вялікалітвінамі. І нават склаў фундаментальны вялікалітоўска-расейскі слоўнік. І сёння ёсць ахвотнікі вярнуцца да гэтай ідэі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Стаўлюся станоўча. Думаю, што гэта той гістарычны працэс, які мала ад нас залежыць. Это сама гісторыя будзе вырашаць. Не мы, допустим, сёння можа это і не сёння, і не заўтра, і у невядомы час, калі гэта можа адбыцца. Але гэта такая тэндэнцыя, яна назіраецца. Трэба сказаць, што самае галоўнае сведчанне гістарычнае, геаграфічныя карты еўрапейскія і вялікакнязскія, якія выдаваліся асабліва ў 16-17 стагоддзі, 18, яны паказваюць, што Літва, вот гэта назва, ці Літуанія, яна прыпадае якраз на цяперашнюю нашу тэрыторыю. А тое, што сёння называецца Літвой, там абсалютна дакладна і яскрава абазначана Жамойць. Вот такая розніца відавочная. Ні кароль Міндоў, ні вялікія князі ніколі не гандлявалі уласна літоўскай беларускай зямлёй. Яны яе толькі абаранялі. А вось Жамойць яны пастаянна дарылі, перадавалі ў карыстанне ці ордэну, ці біскупству рыжскаму. Это Жамойць і Селёнія. Вот гэтыя землі балцкія. Яны ўвесь час былі прадметам гандлю. Гэта пра нешта сведчыць. І вялікі князь называўся вялікі князь літоўскі, але не жмуцкі і не рускі. Хаця дзяржава называлася вялікае княства літоўскае, руская і жамойцкае, а вялікі князь літоўскі. Одно такое вельмі важное сведчанне нашага пісьменніка, вядомага Вячаслава Адамчыка, у які ў сваёй аўтабіяграфіі піша, што ён бы хацеў перайменаваць, але тут не перайменаваць, а хутчэй за ўсё вярнуць назву нашай краіны Вялікае княства Літоўскае.
Беларусь дасягнула незалежнасці пад назвай Рэспубліка Беларусь. Куды мы гэта адкінем?
А мы нічога адкідваць нікуды, зараз не адкідваем, нічога адкідваць не будзем. Некалі Мікола Ярмаловіч напісаў, што Літва гэта псеўданім гістарычнай Беларусі. Калі мы абапіраемся на Вялікае княства Літоўскае, то мы гаворым, што летапісы літоўскія напісаны на беларускай мове, старабеларускай. Усе рэдакцыі, тры статуты і ўсе рэдакцыі статута Вялікае княства Літоўскае напісаны на старабеларускай мове.
Але да гэтай пары яшчэ не ўсё зразумела нават з самім словам Літва. Я думаю, што вы знаёмыя з версіяй гісторыка Здзіслава Сіцькі. Ён цвердзіць, напрыклад, што Літва гэта не племя, а ваярскі стан, то бок найміты, легіянеры, якіх наймалі паваяваць. Памятаеце словы даўняй песні? Ой, наехала Літва, заўтра будзе ў нас бітва. На маю думку, гэтую версію можна было б разглядаць у якасці падыходзячага нам нацыянальнага міту.
Я думаю, што гэта так яно і ёсць, таму што гэта не тое, што вот мы тут зараз будзем канструяваць і выдумляць, а гэта рэальна існуючыя гістарычныя факты пра гэта сведчыць. Тут вельмі важна вот это вот падкрэсліць, што тэрмін то Беларусь сапраўды вандраваў па ўсходняй Еўропе і як бы ўжо толькі ў 17-18 стагоддзі больш-менш замацаваўся. А Литва это той войсковый стан.
Ну вы сами себе запрежете. Вы кажете, Литва это ваярский стан, племя. Ваярский стан это же не племя.
Не все навуковцы пришли до высновы. Ти это племя, ти это ваярский стан, ти это мясовость, ти это территория некая. Хуже за все это и тое было. Потому что коли жили ваяры, то яны на конкретной земле жили. И тому вот гэты и ваярский стан, который потом уже и у племя переутворился, и у народность, и великая Княство Литовское уже на этой территории, на этой народности и выросло.
Спадар Микола, на открытии выставы некоторые выбитные деячи белорусской культуры отримали памятные медали «Миллениум Литвы». Его навод отримал амбассадор Швеции у Беларуси Стефан Эриксон. Я бачу, что на этой импрезе амбассадор Литвы почувался не зусім утульно. Ти не боялись вы вось этой своей выставой спровоковать некий международный конфликт помеж сучасной Литвой и сегодняшней Беларусью?
Не, а який может быть конфликт? Калі мы адным клопатам зацікаўлены. А што тычыцца амбасадара Літоўскай Рэспублікі, то спадара Багдонаса, то яго запрашалі ў гэтай вось імправізаваны такі прэзідыум, адкуль мы вялі всю гэту імпрэзу. Каб ён тут прысутнічаў, каб ён сказаў сваё прывітанне, ён ад гэтага адмовіўся.
І апошнія, спадар Мікола, старажытны мышляр Дыядор Сіцылійскі пісаў: «Гісторыя здабывае для юнакоў розум дзядоў». Якога розуму нам можа пазычыць гісторыя Вялікае княства?
Той мудрасці, каторую гэтыя дзяды канстатуюць. Яна заключаецца ў тым, што не губляй свае карані, не губляй сваё імя ў гісторыі. І тут не ў тым справа, што нехта штосьці там адабраў ці хоча адабраць. Калі дрэнна ляжыць, дык і забяруць. Мы, народ, маем сваю багатую гісторыю, культуру, якая нам і дасць мажлівасць адрадзіцца. І нашу дзяржаву адрадзіць, і нашу культуру узвялічыць, узвысіць, прымусіць яе працаваць на нашу будучыню.
Дзякуй за гутарку.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Пра мастацкую выставу, прысвечаную тысячагоддзю гістарычнай Літвы, Міхась Скобла гутарыў з мастаком Міколам Купавам.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі частоти. Почнете день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу.